Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustozdan so'radi. Ustoz, men ishlayotgan firmada asosiy lavozimlarni direktorimizning qarindoshlari egallagan. Ular bilan nizolashmaslik va xafa qilib qo'ymaslik uchun direktor ko'pincha biznesni rivojlantirishga to'siq bo'ladigan qarorlar qabul qiladi. Oqibatda qarindosh urug'chilik tufayli biznesga putur yetadi. Sen direktor bilan bu haqda gaplashib ko'rdingmi? So'radi ustoz. Firmaga kelib, ish boshlagan vaqtimda direktorga bu biznesga zarar keltirishini tushuntirmoqchi bo'ldim. Ammo o'zi hammasini yaxshi tushunishini va bu bilan mening ishim bo'lmasligini ta'kidladi. O'sha vaqtda direktorning ko'rinishi, kayfiyati qanday edi? Ustoz shogirdiga diqqat bilan qaradi. Shogird esa o'ylanib qoldi. Bu haqda gapirgisi kelmaganday tuyuldi menga. Bilasanmi, haqiqatan ham bu senga taalluqli ish emas. O'ylab turib javob berdi ustoz. Bu hikoya mazmunini tushunishga bir oz qiynaldik. Shuning uchun ustozning eng birinchi shogirdidan mazkur voqeani sharhlab berishini so'radik. U o'z esdaligini varaqladi-da, ustoz qayta-qayta inson biznes uchun mavjud bo'lmaydi, balki inson uchun biznes mavjuddir deb takrorlar edi, deb aytdi. Keyin shogird ustozdan so'radi. Ustoz, daromad keltiruvchi eng yaxshi biznes qaysi? Qaysi ma'noda so'rayapsan? So'radi ustoz. Biznes bilan o'zing shug'ullanmoqchimisan yoki biznes bilan shug'ullanadigan biror kompaniyaga borib ishlamoqchimisan? Balki mablag' tikish uchun qaysi biznes ma'qul deb so'ramoqchidirsan? Men shug'ullanishim uchun qaysi biznesni tanlay deb so'ramoqchiman, javob berdi shogird. Shunda ustoz hamma shogirdlari bilan birga savolning javobini o'ylab ko'rishini aytibdi. To'g'ri javobni ayta olgan talabaga qimmatbaho sovg'a va'da qilibdi. Shogirdlar turli variantlarni taklif qilishibdi. Ko'p foyda keltiradigan biznes har bir yangi raqobatchi sohaning foydasini tushirib yuboradi, rad etibdi ustoz. Ma'lum sohada endi rivojlanayotgan biznes. Bunday firmalarning ko'pi tanazzulga yuz tutadi. Hatto foyda ko'rishguncha yetib bormaydi. Biz o'z mavqeini saqlab qolgan va hamon rivojlanayotgan korxonalarni bilamiz, lekin ular juda ham kam. Sohada raqobatchilari kam bo'lgan biznes. Nima uchun ularning raqobatchilari kam? Foydasi kam bo'lgani uchun emasdir har holda, debdi yana ustoz. Balki o'zingga ko'proq yoqtirgan biznesdir, debdi orqada o'tirgan bir shogird. Yoqqan biznes degan so'zingni qanday tushunish kerak? Izohlab berchi, so'rabdi undan ustoz. Shogird tushuntira boshlabdi. Men o'zing shug'ullanishni juda ham xohlagan biznesni, o'zingni usiz tasavvur qila olmaydigan ish yoki mashg'ulotni nazarda tutgan edim. Xo'sh, nima uchun sen buni eng yaxshi biznes deb hisoblaysan? Shogirdiga sinovchan ko'z tashlab so'radi ustoz. Inson o'ziga ma'qul kelgan va yoqtirgan ishiga butun kuchini bag'ishlaydi. Ishini rivojlantirish uchun tinmay izlanadi, fikrlaydi. U muammoli vaziyatlarda ham oldinga intilib chorasini topadi, vaziyatdan chiqadi. Shunchaki vaqt o'tkazish uchun ishlayotgan odam omad kelmay turganda qattiq qayg'uradi. Hatto foyda ko'rmagani uchun hammasini tashlab ketadi. Mana bu eng oqilona va odilona javob bo'ldi. Xursand bo'lib javob berdi ustoz va o'sha kunga darsni yakunladi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar yoki hikoyalar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.